Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հուլիսի 29-ի ցույցի մասնակիցները ոստիկանության պատնեշը ճեղքելու և բարեկապահական ծառայության գնդի տարածք մուտք գործելու նպատակ չունեին։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը հակադարձում է Նիկոլ Փաշինյանի ավելի վախնչեցված հայտարարություններին։ Պավլիկ Մանուկյանը կմնա կալանքի տակ։ Երևանյան դատարաններն այսօր քննում են հուլիսի 17-ին Էրեբունու ոստիկանական գունդը գրաված զինված խմբի անդամներից 7-ի փաստաբանների ներկայացրած միջնորդությունները։ Գյումրիում ավարտին է մոտենում ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հատուկ քննչական ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի գործով, մասնավորապես լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու համար ևս երկու անձանց մեղադրանք է առաջադրվել։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը հայտարարել է գալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Նա առաջադրվել է նախկին իշխող կուսակցության Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունից։ Ադրբեջանում ընդդիմադիրների ձերբակալությունները շարունակվում են ըստ Ուրան գործակալության 3 մայրաքաղաքում ձերբակալվել են Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատընդդիմադիր կուսակցության ակտիվիստները՝ երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Ֆուադ Ահմեդին և ակտիվիստ Գադիմ Բեքիրովը։ Մինչ այդ էլ հիշեցնենք, ձերբակալվել էին Ռեալ և Նիդա քաղաքացիական շարժման մի խումբ ակտիվիստներ։ Ռուսական բանակային ստորաբաժանումները լոգիստիկական զորավարժություններ են անցկացնում Ռուսաստանին բռնակցված Ղրիմի թերակղզում և դրա շուրջ։ ՌԻԱ Նովոստի պետական գործակալության փոխանցման վարժանքներին մասնակցում են ինչպես ցամաքային, այնպես էլ ծովային զորամիավորումներ։ Վերջին օրերին Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հարաբերությունները դարձյալ սրվել են, ինչը որոշ դիտորդների գնահատմամբ կարող է զինված հակամարտության վերսկսման պատճառ դառնալ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմն առաջին անգամ խոստովանել է, որ այս տարվա հունվարի 17-ին Թեհրան կատարած 400 միլիոն դոլարի վճարումը կապված է եղել այդ նույն օրը իրանական բանտերից մի քանի ամերիկացի քաղաքացիների ազատ արձակման հետ։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Բրազիլիայի ոստիկանությունը հաղորդում է, թե Ռիոյի օլիմպիական խաղերի մասնակից Միացյալ Նահանգները ներկայացնող մի քանի լողորդներ կարող են պատասխանատվության ենթարկվել կեղծ ցուցմունքներ տալու և վանդալիզմի համար։ Ավելի վաղ լողորդները հայտարարել էին, թե կողոպուտի են ենթարկվել իրավապահ ներկայացուցիչների համազգեստ կրող մի խումբ զինված անձանց կողմից։ Ոստիկանությունն այժմ արգրավել է ամերիկացի մարզիկների անձնագրերը վերջիներիս թույլ չտալով լքել երկիրը, քանի դեռ չի ավարտվել միջադեպի քննությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկու օր առաջ վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ 1 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց ժառանգության կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն, ով հիշեցնեմ, Նուբարաշենի քնչական մեկուսարանում էր հայտնվել հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումներից հետո։ Այսօր արդեն Մարտիրոսյանը ազատության մեջ հայտնվելուց հետո առաջին մամուլի ասուլիսներ հրավիրել, որի ընթացքում խոսել է, թե իր դեմ հարուցված քրեական գործի և թե ընդդիմադիր այլ գործիչների, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից իրեն ուղված քննադատությանը։ Մանրամասնում է Տաթև Դանիելյանը։
Բացառապես քաղաքական հետապնդում։ Հուլիսի 29-ին դեպի Սարի թաղ երթը ոստիկանության կողմից ցրելուց հետո կարանավորված Արմեն Մարտիրոսյանն այսպես է բնորոշում իրեն առաջադրած մեղադրանքը։ Սարի թաղի իրադարձությունների գիշերը բերման ենթարկված ժառանգության փոխնախագահին առաջադրվել է մեղադրանք զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Կալանավորված Մարտիրոսյանի խափանման միջոցը երկու օր առաջ փոխվեց։ Գրավի դիմաց նա հիմա ազատության մեջ է։ Քրեական գործը, սակայն, չի կարճվել։
Իսկ քրեական գործը ակնհայտ է, որ Ապոլինի Շունցու քաղաքական հաշվեհարդար տեսնող քայլ է եւ ոչ ավելի։
Արմեն Մարտիրոսյանն ասում է, իր ձերբակալության ընթացքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններն անթույլատրելի է համարում։ Սասնածռերի գրաված գնդի տարածք որևէ մեկին տանելու ցանկություն չի ունեցել։ Փաշինյանը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ նաև ասել էր, մեջբերում եմ, մենք դատապարտում ենք այն ուժերին, որոնք իրենց համարում են ընդդիմություն, ժողովրդին բռնում տանում են կոկորդիլոսի բերանը, հետո ասում են՝ «Վայ, կոկորդիլոսը կծեց», մեջբերման ավարտ։
Ցավոք սրտի խոսքեր ասում, որոնք ըստ էության ոստիկանության ներկայացուցիչներն են իրենց ցուցմունքներում գրել, որը իրականությանը չի համապատասխանում։ Եվ եթե ես ասում եմ սասնածրերը եւ ժողովուրդը պետք է միանան, իրենք շատ նույն ձևով կարող են հասկանալ, որ դա նշանակում է էլեկտրական զոդում, որտեղ բառից բունի մաստով միանալ դա է նշանակում։ Իրենք կարող են հասկանալ, որ դա նշանակում է սուպեր սոսինձով գնանք եւ իրար կպնենք, բայց ամբողջ իմաստան է եղել, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ սասնածրերը, տղաները ազատ լինեն եւ իրենք հասարակության հետ լինեն։
Նիկոլ Փաշինյանի հարցադրմանը, թե ինչ է Մարտիրոսյանը նկատի ունեցել հայտարարելով, որ ՊՊՑ գնդում արկազենքը պետք է վերահսկողության տակ լինի, կրիմինալի ձեռքում չհայտնվի, ում ձեռքում պետք է լինի զենքը։ Արմեն Մարտիրոսյանը պատասխանում է.
Տարբերակ 1. Զենքը գտնվում է այն ոստիկանների վերահսկողության ներքո, ովքեր անցնում են ժողովրդի կողմ։ Երկրորդ տարբերակ. Զենքը կարող են վերահսկել Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում գտնվող զինվորական ստորաբաժանումներից որևէ մեկը։ Երրորդ տարբերակ. Զենքը կարող էր վերահսկել ազգային անվտանգության ծառայության որևէ ստորաբաժանում։ Չորրորդ տարբերակ. Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցները։ Եվ վերջի տարբերակ. Ժողովրդական միլիցիայի ներկայացուցիչների եւ ուժային կառույցների համատեղ ջանքերով։
Ազատությունը փորձեց պարզել Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքը Մարտիրոսյանի հայտարարության վերաբերյալ։ Պատգամավորը նշեց, որ ժառանգության փոխնախագահի հայտարարությունը դեռ չի ցանոթացել, մամուլի հրապարակումներն ընթերցելուց հետո կորոշի անդրադառնալ դրան ընդհանրապես, թե ոչ։
Շարունակելով հուլիսի 29-ին Սարի թաղում տեղի ունեցած բախումների թեման նշեմ, որ քիչ առաջ վերաքննիչ դատարանը սկսեց քննել այդ իրադարձություններից հետո կալանավորված ժառանգություն կուսակցության եւս մեկ անդամի Դավիթ Սանասարյանի փաստաբանների հայցը։ Վերաքննիչ դատարանում է աշխատում իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Հովանես, ինչ կարող ես ասել, արդյոք դատարանն արդեն իսկ ինչ-որ վճիռ կայացրել է։
Ովքեն Գևորգ, դատարանը քիչ առաջ է մեկնարկել դատարանի իշտը վերաքննիչ, փաստաբանները քիչ առաջ մտան դատարան, մոտ 1 ժամ հետաձգումը փաստորեն սկսվեց իշտը, քանի որ ինչպես ասեցին ուրիշ գործով դատավորը խորհրդակցական սենյակում էր։ Ակնկալիքներ կան, որ Արմեն Մարտիրոսյանի պես էլ նաև Դավիթ Սանասարյանը կլինի հաջորդ ազատ արձակվողը գրավի դիմաց, նման միջնորդությամբ է դատարան մտել Դավիթ Սանասարյանի պաշտպանը, եւ նաեւ ակնկալվում է, որ Դավիթ Սանասարյանը այսօր հենց գրավի դիմաց եւ որոշումը կայացրեն այսօր վճարումը պատրաստ են կատարել հարազատներ, որից հետո նա ազատ կարճակվի, բայց դեռ նրանք ակնկալիքներ են, փաստաբանները կարծում են, քաղաքական որոշում կա արդեն Արմեն Մարտիրոսյանի վճռից հետո են այդպես կարծում, եւ այս պահին Դավիթ Սանասարյանը մոտ 1 ժամ է արդեն տեղափոխվել է վերաքննիչ դատարան, եւ այս պահին դատարանում նիստը մեկ նարկում է նրա, եւ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում թերևս արդեն մենք կտեղեկանանք նաեւ վճռի մասին։ Այսօր նաեւ ավելի վաղ առավոտյան տեղի ունեցավ Անդրիաս Խուկասյանի գործով դատական նիստը, նա նույնպես Սարի թաղի դեպքերի հետ կապված զանգվածային անկարգություններ կազմակերպել։ Նրա գործով էլ նիստը հետաձգվեց մինչ օգոստոսի 24-ը, քանի որ Անդրիաս Խուկասյանը ցանկանում էր նիստին ներկա գտնվել եւ նաեւ անձամբ ներկայացնել իր կարծիքը տեղի ունեցած եւ նաեւ իրեն առաջադրված մեղադրանքների մասին, և միջնորդությունը բավարարվեց, արդեն ամսի 24-ին են տեղի ունենա Անդրիաս Խուկասյանի նիստը, նաև գործով անցնում է Հովսեփ Խուրշուդյանը, նրա գործով դեռ որ նշանակված չէ, բայց ամենայն հավանականությամբ նիստը տեղի ունենա հաջորդ շաբաթ։ Գևորգ,
շնորհակալություն Հովանես, հիշեցնեմ վերաքննիչ դատարանից այստեղ ընթացող դատավարությունների միջնորդությունների քննության վերջին մանրամասները հաղորդում էր Հովանես Մովսիսյանը։ Հուլիսյան դեպքերին հաջորդած դատական նիստերի թեման շարունակելով նշեմ, որ վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր առավոտվանից քննում էր նաև բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված 30 հոգանոց զինված խմբի անդամներից 7-ի փաստաբանների միջնորդությունները, ինչպես եւ Սարի թաղում ձերբակալված կուսակցական ու հասարակական գործիչների պարագայում այս դեպքում եւս փաստաբանների պահանջը մեկն է՝ փոխել հուլիսի 17-ի հարձակման հեղինակների խափանման միջոցը։ Միմյանց հաջորդող միջնորդությունների քննությանը հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Դատարանը այսօր առավոտյան մերժեց Պավլիկ Մանուկյանի խափանման միջոցը փոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Փաստաբան Հարություն Բաղդասարյանն ասաց, որ հիմնավորումը դատարանի իր համար մեղմ ասած անհասկանալի է, որտեղ հիմնավորման տեքստում գրված է, թե անգամ այդ առողջական վիճակով Պավլիկ Մանուկյանը կարող է թաքնվել եւ կարող է փաստորեն խոչընդոտել դատական ընթացքին։
Ինչպես են իրենք պատկերացնում ռեալ դաշտում, թե երկու ոտքից վիրավոր անձը պետք է թողնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, առավել եւս երբ որ նա ունի բուժման կարիք, եւ երկրորդ, ինչպես են պատկերացնում, թե այն մարդիկ, ովքեր հեղափոխական պայքարները պետք է թողնեն երկրի տարածքը, սա օրինակին պատկերացմամբ չի տեղավորվում։
Հիշեցնենք, Պավլիկ Մանուկյանը ոստիկանության ՊՊՏ գնդի տարածքի գրավման գործի շրջանակում մեղադրվում է միանգամից 2 հոդվածով շենք շինություն գրավել ու ապօրինի զենք զինամթերք կրել է։ Պավլիկ Մանուկյանի փաստաբանն ասում է, որ դատարանում Պավլիկ Մանուկյանը պնդել է, մեջվելում են Պավլիկ Մանուկյանի խոսքերը, եթե իրեն անգամ արտաքսեն երկրից, ապա ինքը չի լքի իր երկիրը։ Փաստաբանը դատարանի որոշումը անմարդկային է նաև համարում։
Ինձ թվում է, որ ցանկացած նմանատիպ հարցեր լուծվում են ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ճանապարհով։
Ինչ առաջ նաև դատարանը մերժեց Թաթուլ Թամրազյանի խափանման միջոցը կանանավորումը փոխելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Պաշտպան Մոնիկա Մարկարյանը ազատությանն ասաց, որ իրեն դեռևս հայտնի չէ, ինչ հիմքով է դատարանը մերժել միջնորդությունը, բայց կրկնեց, որ թե Պավլիկ Մանուկյանի և Թաթուլ Թամրազյանի հիմնավորումները նույնն են։
Վարույթն իրականացնող մարմինը գտնում է, որ Թաթուլ Թամրազյանը կթաքնվի վարույթն իրականացնող մարմնից, կխոչընդոտի նախաքննությանը, սակայն որևէ տեղեկություն, որևէ նյութ, որը հիմնավոր կդարձներ այդ դիրքորոշումը, չեն ներկայացրել դատարան։
Թաթուլ Թամրազյանի փաստաբանը նույնպես ընդդում է, որ սա ոչ իրատեսական որոշում է, որովհետև երկուսն էլ ծանր ժրազենային վիրավորում ունեն և չեն կարող անգամ տեղից շարժվել։
Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները նաև արևմտյան փորձագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում են, ոստիկանական գնդի գրավմանն ու դրան հաջորդած ճգնաժամին անդրադարձել Կովկասյան խնդիրներով զբաղվող թերևս ամենահայտնի վերլուծաբաններից մեկը Թոմաս Դևալը։ Նրա համոզմամբ մեջբերում Հայաստանում առկա խնդիրները բնորոշ են բազմաթիվ երկրների, սակայն հակամարտության նման ձևը զուտ հայկական է։ Լսենք Քրաչ Մելքումյանին։
Կառնեկի հիմնադրամի մոսկովյան կենտրոնը վերահրատարակել է Կովկասյան հարցերով բրիտանացի հայտնի փորձագետ Թոմ Դվալի հոդվածը, որտեղ նա հաղթանակի ծանր ժառանգությունը վերնագրի ներքո գրում է. Հայաստանի ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը ստեղության Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթած երկու խմբի հակամարտություն է։ Հայաստանը ապրում է ամենալուրջ քաղաքական ճգնաժամը վերջին 8 տարվա ընթացքում։ Հիշեցնեմ, 8 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերն էին։ Այս տարվա հուլիսյան ճգնաժամի մասին, երբ ծառեր կոչվող խմբի զինված ծայրահեղականները Երևանում գրավեցին ոստիկանության գունդը, Թոմ Դվալը գրում է, որ շատերի համար զարմանալի էր հազարավոր մարդկանց աջակցությունը զինյալներին։ Նա ճգնաժամի պատճառներից է համարում նաև իշխանությունների անընդունակությունը քաղաքացիների վստահությունը նվաճելու հարցում։ Իշխանություններին չի հաջողվում լուծել երկրի հիմնական խնդիրները՝ գործազրկությունը, կոռուպցիան, արտագաղթը, պաշտոնյաների անպատժելիությունը։ Նրա բնորոշմամբ Սասնա ծառերը արմատական են և ֆանատիկներ են, որ անկեղծորեն ձգտում են սոցիալական արդարության, սակայն նրանք խիստ ազգայնական են և դեմ են ցանկացած զիջումների Ադրբեջանին և Թուրքիային, հատկապես Ղարաբաղի շուրջ տարածքների վերադարձին։ Ղարաբաղի պատերազմի վետերաններ կան նաև իշխանությունում, հենց նրանք են կազմում Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի հիմնական կորիզը։ Նրանցից շատերը ներառյալ ծագումով ղարաբաղցի Սարգսյանը իշխանության են եկել հաղթանակի ալիքի վրա և պատրաստ են իրենց դիրքորոշումները պաշտպանել ամեն գնով։ Հուլիսի ճգնաժամը շատերի մոտ տպավորություն ստեղծեց, թե ժողովրդավարական քաղաքականությունը սպառել է իրեն և ուժային մեթոդների կիրառումը լիովին ընդունելի է։ Այս ճգնաժամը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Հայաստանի իշխանությունները շատ քիչ ժողովրդականություն ունեն, իսկ կազմակերպված համակարգված ընդդիմություն երկրում բացակայում է։ Այս ամենը մի նոր փայտ խրեց առանց այդ էլ խաղաղ գործընթացի անարդյունավետ անիվում։ Հայաստանը դժվար թե կարողանա ինքնուրույն դուրս գալ այս փակուղուց։ Ռուսաստանը նրա հիմնական դաշնակիցը գերադասում է գործել պարտադրանքի մեթոդներով։ Ներքին անհանգստությունները և արտաքին անորոշությունը հաղթահարելու համար Հայաստանին պետք է միջազգային գործընկերների և հայկական սփյուռքի իրապաշտական մասի աջակցությունը, գրում է Թոմ Դվալը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդերթում կարդում ենք. Երկրում ստեղծված արտարոց իրավիճակում, երբ առավել քան երբևէ քաղաքական խոսքի ուղղորդման կարիք կար, մեր գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերն անհետացել էին, իսկ այն հատուկենտ ուժերն էլ, որոնց առաջնորդները փորձեցին Խորենացի փողոցում դերակատար դառնալ, արժանացան պարսավանքի։ Միակ քաղաքական ուժը, որի ներկայացուցիչների դերակատարությունը շարունակական էր, ժառանգությունը այն էլ, սակայն առանց Ռաֆի Հովանիսյանի, որի հարթակում չհայտնվելն էլ, թերևս հենց դրա բացատրությունն է։ 7 օրը գրում է իշխանությունները Ղարաբաղի հետ կապված քարոզը երկու ուղղությամբ են տանում՝ քիրվայական ու հայրենասիրական։ Այս երկու ուղղություններում տարբեր մարդիկ են ներգրաված եւ տարբեր դերակատարում ունեն։ Մոսկվայից վերադառնալուց հետո հանրապետական ղեկավարն ուժեղացրեց քիրվայական հանձնողական գիծը։ Մարտի 6-ին տխրահրճակահարոն Ադիբեկյանը, էլիտար խոհանչի Անդրանիկ Միհրանյանը մտնոլորտը դարձավ ֆուտբոլային։ Երեք հանդես եկավ հայրենասիրական ուղղության ներկայացուցիչ Եվրոասոցացված Եվրասիական Շավարժ Քոչարյանը, ըստ նրա, բանակցային գործընթացը ենթադրում է գնալ փող զիջումների, սակայն քանի դեռ կողմերից մեկը երբևիցե չի հայտարարել, ինչ զիջումների է պատրաստ, ապա հայկական կողմի զիջումների մասին խոսելը տակտիկական կոպիտ սխալ է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի պերճանքն ու թշվառությունը վերնագրի ներքո առաջին լրատվականը գրում է. Հայաստանում կառավարությունը պարզապես չի կարող պայքարել կոռուպցիայի դեմ, ոչ այն պատճառով, որ կառավարությունում են ամենակոռումպացվածները, խնդիրն այն է, որ կոռուպցիայի բնույթը Հայաստանում այնպիսին է, որ այն վաղուց կատարված փաստ է, այսինքն՝ կատարված հանցագործություն, իսկ կատարված հանցագործությունը քննիչների դատախազության գործն է, որոնք պետք է բացահայտեն արդեն կատարվածը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ քիչ առաջ ավարտվեց 2015 թվականի հունվարին Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինծառայող Վալերի Պերեմյակովի գործով դատաքննությունը։ Դատավճիռը հրապարակվելու է հաջորդ շաբաթ, գործվարող դատավորն արդեն իսկ խորհրդակցական սենյակում է։ Դատավարության կողմերը, սակայն, նախ եւ առաջ դուժող կողմի ներկայացուցիչներն արձանագրում են դատավարությունն, այդպես էլ չտվեց հանրությանը հուզող մի շարք լուրջ հարցերի պատասխանները։ Գյումրից հոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կազվանցյանը։
Այսօր ստեղության ավարտվեց Վալերի Պերմյակովի գործով դատավարությունը։ Դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ և օգոստոսի 23-ին կհրապարակվի այս գործով դատավճիռը։ Մինչ այդ վերջին խոսքի իրավունք տրվեց նաև Ամբաստանյալ Պերմյակովին, ով չցանկացավ հանդես գալ վերջին խոսքով, ասեց ասելիք չունի։ Նաև պաշտպանական ճառով ինքը հրաժարվեց հանդես գալ։ Մինչ այդ պաշտպանական ճառով հանդես եկավ նաև Պերմյակովի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանը, ով չանդրադարձավ 104 հոդվածով առաջադրված Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության այդ հոդվածին, նշելով, որ ամբաստանյալը իրեն մեղավոր է ճանաչել դեռ նախաքննության ընթացքում և ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Պաշտպանը գտավ, որ հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձի մեջ մեղադրանքը անհիմն է, ներկայացրեց մի շարք հանգամանքներ, որ նույնիսկ Պերմյակովին չի տարվել դեպքի վար, և հիմնավոր ապացույց չկա, որ Պերմյակովը կատարել է հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձ, և միջնորդեց, որպեսզի դատարանը այդ հոդվածով արտարացնի ամբաստանյալ Պերմյակովին։ Մինչ այդ նաև ճառով հանդես եկավ դուժողի իրավահաջորդներից Արթուր Սակունցը, ով նշեց, որ այս գործով դեռ նախաքննության ընթացքում պատշաճ նախաքննություն չի իրականացվել, մի շարք հանգամանքներ 9 ամիս տևած դատավարության ընթացքում այդպես էլ չբացահայտվեց։ Գլխավորը նշեց, որ այսպես ասած դեռ տա պատճառը, թե ինչու մի ընտանիք, ողջ 7 հոգանոց ընտանիք սպանվեց, դեռ տա պատճառը այդպես էլ դատաքննության ընթացքում չպատճառաբանվեց։ Նաև մի շարք հանգամանքներ նշեց, որ դեպքի վայրի փորձարարություն չի կատարվել, Պերմյակովը չի տարվել Ավետիսյանների տուն, և այդ հանգամանքով նույնպես նախաքննությունը իրականացվել է թերի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։